Мизоджуни мухтарам. Инро баладишмо дар марказе савдои Авранг мебошад. Марказе савдои Авранг аз даромадгоҳ ва се ошёна иборат аст. Марказе савдои Авранг аз даромадгоҳ ва се ошёна иборат аст. Ҳангоми ба даромадгоҳ ворид шудан, шумо бо дарҳои навузамонавӣ, зардеворҳо бо рангу услуби хос ва маҳсулоти заруриро барои имороти хонаи орзуҳои худ метавонед дастрас намоед. Агар шумо нақшаи таъмир карданро доред, пас инҷо маҳз барои шумост. Дар ошёнаи якум шумо метавонед техникаҳои маиши ва техникаи маишии хурд, ки ҳамаро дар зиндагӣ зарур аст, бубинед. Ҳамчунин мебелҳои зебо барои хона дар ошёнаи якум дастраси шумо аст. Дар ошёнаи дуюм шумо вориди афсонаи ҳақиқӣ мегардед. Мебелҳои гуногун барои кӯдакон, мебели нарм, рахти хоб, мебел барои ошхона ба пешниҳоди шумост. Ҳангоми ворид шудан ба ошёнаи сеюми маркази савдои Авранг, диққати шуморо мебели нарми бароҳат барои хона, рахти хоб ва ҳамчунин мизу курсиҳо барои кор пешниҳод мегарданд. Ҳамаи мизоҷони мо албатта маҳсулоти ба дилназдики худро дарёфт мекунанд. Мо шуморо ба маркази савдои Авранг даъват намуда, ба шумо хариди маҳсулоти бо самарро орзу мекунем. Бо эҳтиром, хонаи савдои Авранг.